Ég er staddur hjá frú Elísabetu Jónsdóttur frá Eyvindarmúla í Fljótshlíð. Elísabet, mér langar fyrst að spyrja þig, hvenær ertu fædd?
Ég er fædd 4. desember 1878.
Og hvar?
Í Dagverðarnesi á Langarvöllum.
Erðu, en faðir þinn, hver var hann?
Jón Þórðarson. Alþingismaður á Eyvindarmúla í Fljótshlíð.
Og þú ólst upp hjá honum?
Já.
Til fullorðins ára?
Já. Ég fór 18 ára gömul út á Eyrarbakka að læra söng, 2 vetur.
Já.
Og svo giftist ég laust fyrir tvítugsaldurinn.
Heyrðu, móðir þín Elísabet, hver var hún?
Guðrún Jónsdóttir, dóttir Jóns Eyvindssonar í Sauðtúni, Nikulássonar Eyvindssonar Duggusmins.
Já, það er sú ætt.
Já, og amma, altså móðir Jóns, var Elín systir Þórðar á Múla afa míns.
Já, það er sama ættin á báða bóða.
Sama ættin austur á síðu.
Já.
Þannig tvo liðu.
Já.
Já,
það liðu. Mér langar Elísabet að biðja þig að lýsa svolítið fyrir mér fyrst bænum, gamla bænum á Eyvindarmúla sem lifir, má segja, í þinni hugsun og þú ert reyndar búin að sjá því borgið að það lifir til frambúðar.